Меня зовут Олесь, типа по-русски Саша. Я приехал из Беларуси. Буду казать на белорусской мове, але спадзяюся, что вы меня зразумеете, бо гэта русские могут не зразуметь, а мы амаль что один народ. И наступный верш, який я хочу, можно так сказать, рассказать под музыку, гэта верш Ларысы Генюш, это беларуская паэтэса, якая жыла падчас нямецкай акупацыі, камуністскай акупацыі, больш пастрадала ад рускіх, чым ад фашыстаў. Сёння, на сённяшні дзень, ці ведаеце вы, ці не ведаеце вы, нават быў создан атрад пагоня, беларускі атрад дабравольцаў, якія пайшлі разам з вамі абараняць Украіну. І іх раскідалі, так, 5-7 чалавек па вашым батальёнам украінскім. І сярод іх ёсць асабісты мае сябры. Я не ведаю, дзе яны, я не ведаю, што з імі. Сувязі няма. Але я вельмі хацеў бы і спадзяюся, што гэты спеў, яны пачуюць яго. Але ён актуальны будзе для вас. Захисталася смерть. Яна за делом ночами качуе. Мо завтра знов будуть сосонки шуметь. Над нами мы уже життя не почуем. Никто не боится, никто не дрыжыць. Ідзем волі насустрач шляхамі святымі. Назначана жыць нам, так будзем жа жыць. Гатовы на мукі за шчасце радзімы. І ніхто не баіцца, і ніхто не дрыжыць. Ідзем волі насустрач шляхамі святымі. І назначана жыць нам, так будзем жа жыць. Гатовы на мукі за шчасце радзімы. І хоць тень пагрозаў снуюцца ў бары, выходзе мігаюць подковами кони. Я с вами, ах, милый, возьмем ж сябры. Сябры с-под одной каханой погони. Я с вами, ах, милый, возьмем ж сябры. Сябры с-под одной каханой погони. Боится, и никто не дрыжит. Идем боли насустрач шляхами святыми. И назначено жить нам, так будем же жить. Готовы на муки за счастье родимы. И никто не боится, дрыжыць. Ідзем волі насустрач шляхамі святымі. І назначана жыць нам, так будзем жа жыць. Гатовы на мукі за шчасце радзімы. І між белых камлёў захісталася смерць. И она за делом
ночами кочуя. И, мо, завтра снова будут сосонки шуметь над нами, а мы уже життя не почуем. Але никто ж не боится, и никто не дрожит, и тем более на сустрож шляхами святыми, и назначено жить нам. Так давайте же жить. Готовы на муки за счастье родимы, и никто не боится, и никто не дрожит, и тем более нас устроч шляхами святыми. Коли назначена жизнь, давайте жить. А коли прыдется, дык за счастье, родимый. Я ожидаю всем вам повернуться домой и повернуться живыми.